Probabil că mulți dintre voi care ați avut ocazia să zburați între diverse țări sau diverse continente, ați observat când încep să se facă anunțurile, se anunță cursa va fi pe traseu cutare, va fi așa, zburăm la 30.000, la 10.000 de metri înălțime și cu viteza de 1.000 la oră și avem restaurant la bord și avem mâncare și avem băuturi, cine vrea să bea suc de nu știu ce, de... și toate lucrurile acestea se anunță, un confort nemaipomenit. Am fost în... recent s-a întâmplat că a fost Dreamliner, un avion din ăsta de ultim tip american, e chiar vis înăuntru. Dar când continui și fac anunțurile și spun acolo una și alta, după aceea deodată spune doamna, în caz de, opa, odată, gata, ne-a pierit și restaurantul și tot ce mai la bord și zborul și tot s-a dus în caz de, atenție, dacă în caz de, puneți, luați perna pe care stați, acum puteți să plutiți pe ea. Vedeți că sunt niște ieșiri în caz de incendiu, dacă arde avionul, ieșiți pe ușile astea. A pierit tot, am uitat de tot ce am mai spus, adică are la bord așa ceva. Pilotul, când este instruit să navigheze cu așa uriașă navă, un capitol foarte mare al instruirii lui constă în operațiile care trebuie făcute în caz de nenorocire. Și ei au o expresie care sună Mayday, 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 zi de mai ar însemna, dar numai zi de mai nu este aceasta. Mayday, Mayday, când am strigat un pilot Mayday, însemnează că avionul arde în aer și însemnează că sunt într-o situație groaznică. Și acest lucru este cuprins în instruirea lui. Am fost invitat de o largă comunitate românească din Australia să avem o evanghelizare la bordul unui cruz, unui vapor de croazieră. Eram vreo 3.000 de persoane pe bord și erau, nu știu câte, aproape 1.000, cred că era echipajul. În orice caz, după toate prezentările și după tot luxul, și era întocmai ca pe Titanic, puteai să vezi acolo, de asemenea n-au uitat să ne spună în caz de... Vedeți că avem aici bărci de salvare, avem curaj. Odată toată lumea a coborât cu picioarele pe pământ, fiindcă înainte visam. Fiecare vas din acesta are un sistem care transmite acest SOS, SOS, Save Our Souls, salvați sufletele noastre, salvați sufletele noastre, în caz de nenorocire. Și dacă este cineva să audă și poate să intervină, intervine, iar dacă nu se poate, sigur că semnalul este în gol. Ființa noastră omenească este dotată de Dumnezeu cu un astfel de SOS. În ciuda darurilor și talentelor pe care ni le-a dat Dumnezeu și posibilităților, fiecare are pus în suflet acest SOS, strigă după ceva, strigă undeva. Și vreau să spun înaintea dumneavoastră a tuturor, să enunț o ecuație extrem de simplă. Dacă nu ar exista salvare, ideea aceasta nu ar fi mintea nimănui. Numai pentru faptul că există așa ceva, undeva, cumva, din motivul acesta există și ideea în capul nostru, că altfel ea nu ar exista. Sunt multe lucruri care există fără să știm noi. Dar niciunul din acelea pe care noi le trăim nu există să nu aibă replica lui sau reproducerea lui în realitate. Scrie Biblia așa. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Ce înseamnă asta? Adică viață fără moarte. Păi sigur că de asta ați citit povestea Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și în toate miturile popoarelor, în orice cultură, în orice operă, pretutindeni întâlnești ideea aceasta în om, care pulsează. El niciodată nu s-a împăcat cu moartea. Omul nu s-a împăcat niciodată cu moartea. El întotdeauna a gândit că trebuie să fie altceva. El n-a privit moartea vreodată ca făcând parte din natura sau ființa lui. Și ăștia care au mințit că face parte din ciclul nostru evoluționar și așa mai departe, când era gata să ia moartea, să-i vezi cum s-au zbătut ca niște raci pe jar. Cu toate că au zis că ei sunt mari și tari și moartea chipurilor e parte din bagajul lor. Nu este. Și ei au strigat acolo când s-a apropiat moartea, fiindcă moartea nu e naturală unui om. Omul nu e făcut să moară. Și pentru că nu e făcut să moară, nu poate să înghită treaba asta în vecii vecilor. Chiar am rămas așa de plăcut surprins. Un mare ateu englez, militant, om care a convertit pe alții la ateism, Christopher Hitchens, a murit de tinerel de cancer la gât. Și cei care l-au vizitat și au stat de vorbă cu el pe patul de moarte al lui, l-au întrebat dacă acum cumva crede în Dumnezeu, poate. Și omul a spus nu cred în Dumnezeu. Și a spus și de ce nu crede în Dumnezeu. Nu crede în Dumnezeu. Și i-am dat foarte multă dreptate, chiar am spus unor studenți, zic eu votez cu el. Omul a spus nu cred în Dumnezeu pentru că imaginea despre Dumnezeu care mi-a fost dată mie până la ora asta, nu-mi dă voie mie să cred în Dumnezeu cu o conștiință curată. Deci eu nu cred în teroristul cosmic. Cine este teroristul cosmic? Păi cine să fie? Cel care chinuie lumea în iad mii de ani? Cineva păcătuiește câțiva ani și îl bagă în iad, în flăcările iadului și acolo îl chinuie și îl... Să cred în așa ceva? Am întrebat un grup de studenți, păi zic voi credeți în teroristul cosmic? Și ei au spus, zice, nu credem nici noi în teroristul. Păi nici omul ăsta nu credea în teroristul cosmic. Știi de ce n-a crezut omul ăsta? Pentru că niciodată lui nu i-a fost dată imaginea Tatălui așa cum a predat-o Iisus pe pământ. Iisus este singura autoritate care a vorbit despre Tatăl cu propria lui viață. El nu a ținut o predică despre Tatăl. El a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa e Tatăl. Uitați-vă la mine. Cum am procedat eu cu oamenii, spune Iisus, ce ați văzut la mine, asta este Tatăl. Păi nu este cum e în Isaia sau în Ieremia sau când... Mi-a scris doamna de azi noapte, zice, da, dar uite acolo scrie de focul iadului care va arde, de pucioasă, de astea. Și am spus, toate aceste lucruri trebuie privite și înțelese în lumina Domnului Hristos. Prin lumina ta vedem lumina. Nu înțelegi Biblia altfel. Și am spus, Iisus nu poate fi pus în rândul lui Moise, Isaia sau Ieremia. Iisus nu este unul dintre profeți. Cartea Epistola către Evrei spune, între Moise și Iisus este o mică diferență. Și știți care este diferența? Diferența dintre casă și zidar. Moise este casa și Iisus este zidarul. Aceasta este diferența. Și totdeauna voi învăța cuvântul lui Moise, Isaia și Ieremia și întreaga Biblie prin lumina cuvintelor lui Iisus. El este singurul care a vorbit despre Tatăl cu adevărat. Acesta este Tatăl în adevăr, în cuvintele Lui. Așadar, atunci când ființa noastră sau sufletul nostru refuză să creadă că acolo, la moarte, la groapă, s-a sfârșit tot, în momentul când refuză să creadă așa ceva, ființa noastră nu face altceva decât să manifeste ceva care este în ea. Eu nu mă împac cu ideea că aici s-a terminat tot. Nu poate să fie așa. N-are cum să fie așa. Omul nu este un lemn din pădure, l-ai luat, ai făcut focul cu el, ai făcut cenușă și ai aruncat cenușa și s-a terminat. Nu! Este altceva. Omul nu se va împăca niciodată cu ideea aceasta, de aceea el a trimis semnalul ăsta în spațiu. SOS, salvează sufletul meu, Doamne! Fiecare ființă omenească, indiferent în ce religie a lumii, orice cultură, ce istorie are, ce politică, nu contează, fiecare ființă de pe pământ caută salvarea, într-un fel sau altul. Și am menționat aici că ascult mărturiile diferiților oameni și urmăresc cine e în centrul istoriei mântuirii lui. Și unii îmi vorbesc despre ei, cine sunt ei și ce fac ei, asta e în centrul istoriei mântuirii lor. Și alții îmi vorbesc despre el. Unii spun ce fac ei pentru Dumnezeu și alții spun ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Ați observat acolo în Matei, capitolul 7, niște oameni surprinși că nu sunt mântuiți. Ei erau siguri că sunt mântuiți. Și ei se întorc înapoi și fac recurs. Și ei spun, Doamne, Doamne, dar nu se poate așa ceva, e o greșeală undeva în vreun dosar. E vreo greșeală pentru că noi am predicat, pe dacă eu am fost predicator aici la voi, adică cum se poate așa ceva? Noi am prorocit în numele tău, noi am scos demonii în numele tău, noi am făcut multe minuni în numele tău, dar nu se poate așa ceva, Doamne, Doamne! Ați observat numele lui Iisus sau al Mântuitorului în pledoaria lor, când au vorbit ei despre mântuirea lor? Nu, nici urmă. Noi am prorocit, noi am făcut minuni, noi am scos demoni, n-au vorbit nimic despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei ca să fie mântuiți. Ei n-au spus, Doamne, Tu ai dat pe singurul Tău Fiu ca oricine crede, și vreau să împărtășesc cu voi unul din cele mai mari secrete ale vieții mele, citesc Cartea Sfântă și predic această carte de peste 40 de ani. Și acum de une zi, recitind eu textul de aur pe care toți îl știm așa de bine, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, e atât de cunoscut lucrul acesta. Acum, după 40 de ani, citind textul acesta, am observat în sfârșit adevărul din textul ăsta. Și dacă voi sunteți foarte atenți în seara aceasta, aș vrea să împărtășesc cu voi, mi-e foarte drag să împart. Nu mă pot bucura singur, am acest defect de mic, nu mă pot bucura singur, trebuie cineva să fie pe acolo ca să ne bucurăm împreună. Textul acesta sună așa. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, zice stare împreună cu mine, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, oricine, ci să aibă viață veșnică. Păi ce însemnează acest oricine crede în El? Însemnează a crede în existența lui Dumnezeu? Însemnează a crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Dacă însemnează doar atât, vreau să vă spun că și diavolii au acest fel de credință. Ei cred în Dumnezeu, epistola lui Iacov spune că ei cred și se înfioară, și ei cred în Iisus. Ei, diavolii, i-au spus lui Iisus, te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. De ce i-au dat mărturia aceasta despre Iisus? Textul de aur nu vorbește despre credința în existența lui Dumnezeu sau în Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, ci vorbește despre altceva. Dacă tu crezi că Dumnezeu a iubit lumea, nu doar dacă tu crezi că El există, că dacă nu crezi că El există, ești nebun. Psalmul spune, nebunul zice în inimă lui nu este Dumnezeu. Nu vezi, frate, că se mișcă ceasornicul ăsta cum trebuie, toate lucrurile se mișcă în tot universul ăsta cu viteze, cu greutăți, cu aceasta se numește fine-tuning, ultimele cercetări științifice pe care le-au făcut oamenii ăștia, care arată că universul este reglat ca un ceasornic, ca un mecanism de mecanică fină, nemai auzit, este reglat de cineva. Și de asta spune psalmul, nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Când vezi tot ce se întâmplă în jurul tău, dar nu despre asta e vorba, ci dacă tu crezi că Dumnezeu atât de mult te-a iubit. Prezența ta aici, în seara aceasta, este semnul că sufletul tău a strigat la Dumnezeu. Tu ai strigat SOS, te-a auzit cineva și te-a trimis aici. Aș vrea să împărtășesc cu voi de asemenea o pagină frumoasă pe care am trăit-o în orașul Alexandria. Era o fată pe vremea aceea care a fost răpită undeva în București. Și părinții erau disperați, poliția a căutat-o 3 săptămâni. N-a putut fi găsită. Mama ei nu mai putea să meargă, se împiedica și cădea pe stradă și... chinuri de nedescris pe care doar o mamă, mai puțin un tată, și un tată săracu, și el mai, dar o mamă, inima de mamă, este capodopera creației lui Dumnezeu. Mama aceasta nu putea să mai meargă. Și a ieșit dimineața după 3 săptămâni acestea de chinuri și de căutări și de telefoane peste tot. A ieșit pe stradă. Pe stradă a întâlnit un băiat autist. De asta... dacă Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni, să nu fii tu care îndrăznești cumva să disprețuiești pe cineva. În viața ta. S-ar putea să treacă Dumnezeu pe lângă tine și să-l pune pe băiatul ăsta autist să facă treaba aia, care trebuie făcută. Și băiatul ăsta autist era pe stradă. Și se uită la fața acestei doamne și vede ceea ce noi n-am fi văzut, că noi eram grăbiți să ajungem la servici, noi eram cu probleme, dumnealui nu. Dumnealui s-a uitat la fața ei, exact cum s-a uitat Iosif la fața colegilor lui de închisoare care erau supărați în dimineața aceea. De ce sunteți supărați, frate? Am visat ceva. Și atunci a urmat istoria. El se uită la fața acestei doamne. Doamne, de ce sunteți așa supărată? Și spune, zice, eu sunt mama lui fata aceea. Oh, dumneavoastră sunteți mama lui fata aceea. Da, și nu există. Zice, azi noapte am avut o vedenie, un vis. Ce vedenie ai avut? Azi noapte mi s-a spus în vis, du-te la biserica mea. Și nu știu încotro să apuc acum, zice, am ieșit pe stradă și nu știu încotro să apuc. Și ce credeți că îi spune acest băiat autist? Oh, zice, știu unde e, doamnă, extraordinar. Duceți-vă la Casa de Cultură, am fost eu aseară pe acolo, să vedeți ce e acolo. Duceți-vă la Casa de Cultură. Femeia spune, pleacă mai de aici, eu te întrebam de biserică. N-auzi? Doamna, acolo e biserică, să vedeți ce e acolo, să vedeți ce e acolo. Și doamna a venit. Fiți cu ochii la mine acum. Am luat-o pe scenă, am rugat, ridicat toată lumea în picioare și am spus, domnilor, noi nu știm unde, dar ochii lui Dumnezeu știu precis unde e fata asta acum, zic. Atât îi cerem bunului Dumnezeu să știe de noi că suntem aici. Nu îi cerem nici viață, nici moarte, decât îi spunem, noi contăm pe tine în treaba asta. Poliția a făcut tot ce a putut, dar noi contăm pe tine. Așa s-am spus în rugăciune. Și când se întoarce mama acasă, seara, sau zbârne telefonul și răspunde tata. Și se aude de la capătul firului, tată, sunt aici, am fugit, am scăpat, sunt în Gara de Nord. Și au dus pe fata acasă. Vreau să vă spun că orice strigăt care se ridică aici în sufletul nostru, se ridică pentru că undeva există salvarea. Și din motivul ăsta ai venit tu aici, ție ți-a spus cineva, vino aici. Aș vrea în seara asta să urmărim un exemplu atât de bine cunoscut nou. Nu o să citesc foarte mult din carte, am să încerc să povestesc, pentru că voi știți deja istoria aceasta și aș vrea să subliniem principale lucruri. Dar o să mergem împreună în a doua împărați, capitolul 5. Și aici o să citim câteva cuvinte legate de istoria acestui general, de la care avem noi expresia aceasta a întâlnirilor noastre de aici. Cele cinci întâlniri sunt sub genericul acesta. E bine totul? Așa întreabă el. Că pe noi când ne întreabă dacă ești bine, noi zicem că sunt bine și nu mințim neapărat. Ne referim la partea aia care e bună, dar pe alaltă o băgăm sub covor. Pe aia nu o spunea. El întreabă altceva. El întreabă, e bine totul? Păi e bine, dar nu totul. Sunt lucruri care nu. Și mă bucur că suntem aici în seara aceasta. Suntem la locul cel mai potrivit. De altfel, comoara fiecăruia dintre noi când venim pe pământ nu este câți galbene au părinții noștri. Acelea sunt tinichele. Comoara noastră este timpul. Cât timp ți-a dat Dumnezeu? Asta nu se poate înlocui. A trecut o secundă, e trecută. E timpul. Și acum vreau, mă bucur că suntem aici să cheltuim timpul ăsta în modul acesta, învățând lucrurile de la ale lui Dumnezeu pentru viața noastră. Acest general, care era mare ministru al forțelor armate în Siria, era om cu mare vază, înaintea stăpânului împăratului. Omul ăsta era comandant suprem, care dusese războaie de cucerire și așa mai departe. Dar spune aici Biblia că omul ăsta, mare și viteaz, avea o problemă și el. El era tare bine, dar nu totul era bine. Era o problemă. Îi vedeți pe oamenii ăștia mari prin conducerea statului, vedeți pe bogații, vedeți pe artiștii, vedeți pe ăștia. Oai, ce bine să ăștia! Cine știe ce-o fi pe sub haină? Să nu vă trebuiască. Stai cu minte pe locul tău și cum am fost eu servit astăzi cu mămăligă și urzici, domnule, asta e o delicate să ne mai pomenită. Am niște gazde care mă râs față rău de tot. Și au simțit treaba asta. Îți spun eu, e mult mai bună și merge la casa sufletului, cum spune românul, decât acele averi pentru care nu poți să dormi noaptea de frică. Ți-e frică să ieși pe drum. Îți tremură sufletul ca frunza în tine că știi ce se întâmplă. Și dacă nu azi, mâine. Omul ăsta mare și viteaz era tare bine, dar nu totul era bine. Și tu ai venit în seara asta înaintea Domnului și pentru ce e bine în viața ta, ca să mulțumești lui Dumnezeu, dar și să-i spui că nu e totul bine. E ceva. Pentru acest ceva ești tu aici. Și acest ceva, care este cel din tâi dintre toate, este mântuirea sufletului tău. Tu trebuie să iei mântuirea ta din mâinile tale sau din mâinile bisericii, oricare ar fi ea pe fața pământului, sau din mâinile vreunui om și să așezi mântuirea ta în mâinile Mântuitorului. Când ai așezat mântuirea ta în mâinile Mântuitorului, atunci te poți odihni liniștit. Ți se odihnește sufletul în tine. Când ai așezat în mâinile Lui, doar atunci vine pacea. Până atunci, ai să faci multe lucruri și ai să mai adaugi și altele și ai să mai faci ce nu s-a pomenit și ai să postezi și ai să... Niciodată n-ai să ai pace, pentru că Duhul nu-ți va da pace, mântuirea nu vine de acolo. Mântuirea vine de la Mântuitorul. Omul ăsta mare și viteaz avea o problemă. Și cum credeți că a început istoria lui? Istoria lui a început așa cum a început istoria fiecăruia dintre noi. Nu noi suntem cei care facem primul pas. Nu. No. Nu tu ești cea care sau tu ești cel care ai hotărât să vii aici. Să vezi că nu. Tu ești cel care ai răspuns la treaba aceasta cu da. Și ai zis da. Și audiența noastră care a fost salutată și de pastorul nostru în seara aceasta pe internet, pretutindeni în lume, aseară au fost mii de oameni împreună cu noi și în seara aceasta cred că sunt și mai mulți. Și numărul crește, așa mi-a spus operatorul nostru, șef, numărul crește continuu de acolo. Vreau să vă spun că nu tu ești cel care ai luat inițiativa. Dumnezeu a luat această inițiativă pentru tine, ți-a propus ție sufletului tău și tu ai zis da. Știți de unde știu asta? Pentru că Biblia spune, noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Iubirea noastră pentru Dumnezeu este un răspuns. Faptul că tu ești aici este răspunsul tău la apelul lui Dumnezeu. Acest lucru scrie în Biblie. Și omul ăsta care este bolnav de lepră și este într-o țară fără Dumnezeu, oamenii ăia nu credeau în Dumnezeu. Oamenii aveau icoane de lemn, de piatră și se închinau în fața idolilor muți acolo și spune cartea lui Isaia, tot așa de muți sunt și cei care se închină la ei, la idolii ăștia, și cei care îi fac sunt tot la fel de muți. Omul ăsta într-o țară din asta era. Dar nu însemnează că Dumnezeu a părăsit un om pentru că este într-o țară de felul ăsta sau într-o religie de felul ăsta. El era într-o religie păgână. Avea tot felul de zei, de Dumnezei, de icoane, de slujbe din acestea preoțești, diavolești unele dintre ele. Dumnezeu nu însemnează că a părăsit lumea aceea pentru că nu. După cum tu ca părinte recunoști că este tot copilul tău și oaia albă și oaia neagră, e tot copilul tău și te doare sufletul mai rău pentru oaia neagră când o vezi că e bătută peste tot, ți se rupe sufletul în tine pentru ea, mai mult decât pentru ceilalți. Și la fel era Dumnezeu cu ochii pe omul ăsta, care era într-o țară păgână, se închina la Dumnezei păgâni, păi sigur pe Iona nu-l interesează treaba aceasta. El chiar vrea să și termine cu un astfel de om, să-l ia de pe pământ o cetate întreagă cu 120.000 de oameni, că nu se închină ca el. Și Domnul i-a spus, stai cu minte, nu se închină ca tine și tu n-ai aici oameni de religia ta, dar eu, Dumnezeu, spune el, am 120.000 de oameni aici. Și dacă nu are religia ta oameni aici, nu însemnează că n-are nici Dumnezeu oameni aici. Acest sirian era iubit de Dumnezeu. Și iubirea lui Dumnezeu se manifestă prin niște incidente adesea atât de simple, atât de naturale și de neobservate de noi, nici nu ne dăm seama că e mâna lui Dumnezeu acolo. Apare în casa lor o fată care face curățenie, o fată de serviciu, cum o luau ei acolo, avea o slujitoare. Și însă era o fetiță, era un copil, cum e domnișoara de aici. Era un copil. Și în casa acolo o ajuta pe doamna, pe soția generalului. Și la un moment dat, discutând dumnealor la bucătărie despre una și alta, fetița care a căpătat puțină familiaritate cu mediul, trecuse printr-o dramă nemai auzită, părinții probabil că au fost omorâți în război, copilul a fost luat prizonier de război. Cu ce ocazie poate fi luat un copil prizonier de război? Au luat-o cu toată lumea de acolo. Vă dați seama prin ce dramă trecuse ea, dar ea era copilul lui Dumnezeu. Chiar dacă a trecut prin situația aceasta. Și într-o discuție care a fost acolo între ea și doamna, ea îi spune, zice, doamnă, vă spun ceva. Da. Uite, dacă stăpânul, soțul dumneavoastră, ar merge la noi la adunare să se roage pentru el, fratele Elisei, este un frate la noi la adunare, care se roagă pentru oameni. Dacă stăpânul ar merge la omul ăsta și s-ar ruga pentru el, vă spun că s-ar face sănătos. Pe cum, măi, domnișoară, spune doamna, cu toți doctorii din Siria care sunt în slujba lui, e dânsul ministru apărării, nu? Cu toți doctorii din Siria și nu s-a putut face nimic și tu spui că, doamnă, dacă e Dumnezeu la mijloc, nu mai discutăm de altceva. Vă spun, dacă s-ar duce acolo, s-ar face bine. Și doamna îi spune lui domnul general, măi băiete, știi ce a zis fata asta? E, cuvintele pe care noi le spunem sunt încărcate. Dacă sunt adevărate și sunt rupte din suflet, au un impact asupra inimii omului care ne ascultă. Dacă sunt mincinoase și false și de figură așa de vopsea, nu ajută cu nimic. Cuvintele fetei au fost foarte simple, dar au lovit în plin pentru că erau așa de adevărate. Credința ei în Dumnezeu era așa de totală încât a spus, nu, doamnă, nu că probabil se va face bine. Și cuvintele care l-au convins pe general au fost puse împăratului și împăratul a trimis imediat o scrisoare diplomatică spre împăratul lui Israel. Generalul, dita mai generalul, cu ce fel de suită, cu ce fel de motorcadă din astea de automobile, ați văzut câte motocicliști merg acolo, câtă lume merge pe lângă ei cu limuzine, cu mașini. Omul ăsta a luat toată coloana asta și a plecat din Israel în Siria. Și întreabă lumea pe margine, unde se duce, domne, generalul, merge în Israel? Ce se întâmplă acolo? N-ați auzit, nu? I-a zis o fetiță că dacă se duce acolo se face. Dom'le, omul ăsta e om serios, adică se ia după o fetiță, un copil, ce știe un copil? Lumea probabil că a râs, dar generalul n-a râs. El a simțit în cuvintele acelea că acolo este invitația lui Dumnezeu. Cum ai simțit și tu și de asta ai venit. Nu pentru că te-a chemat vecina sau vecinul sau ți-a dat telefon cineva. Dacă nu era Duhul Sfânt acolo să-ți convingă sufletul, nu ziceai da. Ai reocupată. Dar faptul că ai răspuns este pentru că Dumnezeu ți-a mișcat sufletul. Lui i-ai răspuns, nu vecinului sau vecinii sau prietenului, lui i-ai răspuns. Și acum vreau să spun acest lucru. Strigătul sufletului lui, SOS al sufletului lui, strig, salvează-mi sufletul, s-a îndreptat undeva, nu știa unde, că el nu cunoștea pe Dumnezeu. El nu cunoștea pe Dumnezeu. Dar strigătul s-a ridicat din suflet și a fost auzit. Și strigătul tău este auzit. Indiferent care e problema ta, indiferent ce zic vecinii sau familia ta, unii oameni nu reușesc să facă nimic în viață fiindcă au fost crescuți cu cuvântul nemernic de părinților. Ești un nemernic, nu ești bun de nimic, toată viața au fost crescuți în felul ăsta și i-a convins până la urmă și nu sunt bun de nimic oamenii. Pentru că i-a distrus sufletul în el. Când Dumnezeu privește la cineva, este cu totul altceva. Nu se urcă într-un copac cu oricine, ci se urcă unul care strigă după mântuire. Se numește Zacheu. Și Domnul Hristos îi spune, dă-te jos, astăzi voi intra în casa ta. N-a intrat în casă la marele preot, nici la împăratul. A intrat în casă la omul ăsta, al cărui suflet striga SOS, SOS, salvează-mi sufletul, Doamne! Cine este Domnul nu știe, dar salvează-mi sufletul. Și așa se întâmplă cu acest general. Acum vreau să trecem la partea a doua, se numește încercarea credinței. A fost o frumoasă victorie pentru tine că ai primit invitația, ți-ai deschis sufletul și aseara ai ridicat mâna și ai spus că vrei o schimbare în viața ta și a fost de mai pomeni. Dar vreau să spun că orice credință a oricui va fi cercată, aspru cercată. Ea va supraviețui sau nu încercării acesteia. După cum ați văzut versurile lui Eminescu, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Mulți oameni sunt chemați de Dumnezeu. Puțini oameni sunt aleși. Pentru că oamenii aceștia se deosebesc de ceilalți prin faptul că nu se vor potigni în timpul încercării credinței lor. Spune Iisus, sămânța care a căzut pe un pământ pietros, repede încolțește, dar repede și moare. Una care a căzut în drum, nici n-apucă să încolțească. Poate ai venit aici și nu s-a înțeles nimic. Este ca un drum tare, sămânța a căzut acolo și a venit repede păsările întunericului să o ia de acolo, să nu cumva să prindă rădăcini. Cum a ajuns omul ăsta în Israel? El avea un anume scenariu. Că va fi primit așa la biserică, oamenii vor fi așa, se va întâmpla următorul lucru, avea un scenariu anume în minte, nu s-a întâmplat nimic din treaba asta. S-a întâmplat pe dos totul, absolut pe dos. A ajuns la poarta predicatorului acestuia Elisei, au oprit cai, trăsuri, aur, ce aveau ei, aveau cu ei averile lumii. A oprit acolo și așteaptă. Și după scenariul din mintea lui, trebuia ca Elisei să iasă din casă, să vină la el, să-l se aplece în fața lui, că așa era învățat, sau să stea drept cumva, să-l salute, după aceea să-și pună mâna pe rană acolo, să spună o invocație sau o incantație și când și-a pus mâna pe rană, gata, se face sănătos. Asta era mintea lui. Așteaptă, așteaptă, pastorul ăsta nu vine. Începe omul să se enerveze. Păi stai puțin, ce se întâmplă dacă eu dau ordin într-o secundă în fața mea, dar nu se, așa ceva nu se admite. Cum? Stau și aștept aici de atâta timp și în final, cine apare? Portarul. Apare portarul. Bună ziua, domnul general. Cine ești numele meu? Păi vorbești cu mine? Eu am crezut că discutăm de la general la general. Păi cum discuți cu mine? Tu, portar, discuți cu mine? Aici, înaintea lui Dumnezeu, e o problemă. Nu mai suntem portari și generale, suntem copiii lui Dumnezeu toți. Nu mai contează, spune Pavel în Galateni, nici că e bărbat, nici că e femeie, nici că e grec, nici că este evreu, nici că e... nimic nu mai contează când e vorba de mântuire. Este un singur izvor de mântuire, este Iisus. În fața acestui izvor al mântuirii suntem cu adevărat egali toți. Dumnezeu ne-a făcut egal pe toți. Indiferent cum societatea aceasta... Și domnul general înghite greu pastila asta, dumneavoastră nu înțelege treaba asta cu înaintea lui Dumnezeu suntem egali. Și se enervează și spune, domne, întoarce-i mine și plecăm acasă. Asta e bătaie de joc, așa ceva. Dar ce contează, ce fel de prieten ai? Și aseară am învățat noi acolo și foarte frumos a accentuat pastorul nostru în seara asta, deselniți-vă un ogor nou, dacă ai prieteni din ăștia care te trag în jos și îți dai seama că te trag în jos, pleacă de acolo. Ești de acolo, te înjură, poate îți dă un șut, poate nu contează nimic, pleacă de acolo. Dacă nu pleci, ai să mergi tot mai jos până când se va termina tot. Contează mult ce prieteni ai lângă tine. Dacă omul ăsta nu avea niște prieteni buni, se întorcea cu lepra pe el acasă. Și murea de lepră când murea. Acum îl avem în Biblie, fiindcă a avut prieteni buni. Prietenii buni au venit imediat în jurul lui și i-au spus, părinte, stați puțin, nu vă supărați, nu, dar nu vă supărați. Aveți un pic de răbdare. Ce v-a cerut să faceți? Păi doamne, mi-a spus să mă botez. Să mă bag în râul Iordan. Am fost acolo și am văzut râul Iordan, e o apă tulbure. Și mi-a spus să mă bag în râul Iordan, pentru că eu n-aveam râuri, ce, eu sunt nespălat? Am nevoie să mă spele ei pe mine aici în Israel? Sau ce e asta, domne, cu să mă spăl, să mă bag în apă, auzi? Nu înțeleg așa ceva. Prietenul bun este cel care îți salvează sufletul, nu cel care te încurajează când îți pierzi sufletul și spune, bravo bă, hai că a fost bine, dă-i mai tare. Ăla nu este, ăla e satana, ăla e denaturat. Prietenii sar din nou, stai puțin. Părinte, e greu să faci chestia? Nu e, domnule, nu că e greu, dar ca idee, e greu, nu. Hai în apă, vină încoace, domnule, nu se poate așa ceva. Și el zice, bine, gata, mai iau după voi. Îi cunoștea, adică, pe oameni și știu că întotdeauna l-au sfătuit de bine, au știut că îl iubesc, contează foarte mult cine în jurul tău. Și pe baza credinței prietenilor lui, acolo unde a căzut credința lui căzuse. El a vrut să întoarcă, să plece acasă, lasă și fată și ce a mai spus, ia și tău. Dar pe baza credinței prietenilor lui, merge și se coboară în apă. Da, e frumos să vii la biserică, să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei, că aici nu te învață nimeni să faci blestemățiile acelea care te învață unul când nu mai ești aici. Când Dumnezeu ți-a spus nu părăsi locul ăsta, pentru sufletul tău ți-a spus treaba aceasta. Nu că are nevoie de angajați la vreo firmă, Dumnezeu. Nu. Pentru sufletul tău. E bine pentru tine să nu fii într-un mediu care te predispune la rău. Și spune Biblia, Domnul i-a spus să te scufunzi de 7 ori, părinte. Dar n-ajunge odată? Nu. Dacă a zis de 7, ne scufundăm de 7. Asta este. Adică, în momentul în care tu ai încredere în Dumnezeu și îl crezi pe cuvânt, tu iei fiecare cuvânt al lui foarte în serios. Dom'le, de 7 ori a zis, da, bun, gata, începem. 1, pac, se uită, nimic. 2, nimic. 3, 4, 7. E curat lună. Ah, Doamne, a fost tot adevărat. Aceasta a fost biruința credinței lui. Dar să știți că nu e totul. S-ar putea ca Dumnezeu să te vindece, să te scape și tu să pleci înapoi pe drumul după care ai venit, până te scapă Dumnezeu. Câtă lume n-a promis lui Dumnezeu, fie pe patul spitalului, fie pe patul de moarte, fie război, câtă lume n-a promis lui Dumnezeu că se face om și când a trecut războiul, bye-bye, au plecat în drumul lor. Nu, biruința credinței nu e totul. Atenție, care este slujba despre care trebuie să vorbim noi în această seară. Slujba este când te predai pe tine însuți lui Dumnezeu. Nu când i-ai predat numai lepra ta. Lepra ta a rezolvat-o, nu e o problemă pentru Dumnezeu. Să-ți rezolve păcatul sau... Nu, dar când îți predai inima, Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Asta nu e simplu. A fost mai simplu, foarte simplu, ca prietenii lui să intervină pentru scufundarea lui în apă. Dar aici, vă rog, atenție, când privește să-ți predai inima lui Dumnezeu, nu ai mamă, nu ai tată, n-ai soț, n-ai copii, n-ai pe nimeni. Dumnezeu te lasă absolut singur, nu e nimeni în jurul tău când e vorba să-ți predai inima. Acolo nu poate să vină unul care să zică ție, predă-ți inima ta lui Dumnezeu. Mulțumesc de sfat. Dar lucrul ăsta nu poate să-l facă nimeni din afară. Nici Dumnezeu nu pune mâna pe inima ta. Ci zice, Fiule, dă-mi tu inima ta. Și spune, doar dacă tu găsești plăcere în căile mele, dacă nu găsești plăcere și crezi că alte căi sunt mai plăcute și mai bune, mergi pe căile alea. Dumnezeu nu vrea să meargă cineva după el așa, morboind tot timpul și supărat și... Nu este cazul. Și noi ne-am deranjat dacă la masă am avea un copil sau un soț sau o soție care continuă, nu, ceva nu e în ordine și e o atmosferă urâtă în casă, foarte urâtă. E mai plăcut când e ceva simplu și un pic de bucurie în casă, nu? Mulțumire! Se retrag prietenii de lângă el, ei nu mai au niciun cuvânt de spus de aici încolo. De când a ieșit omul ăsta curat din apă, s-a terminat. Din clipa asta este el și Dumnezeu. Pe pastor nici măcar nu l-a văzut. Pastorul n-a făcut niciun apel la el, predă-ți inima, frate, niciunul, nu există, dacă nu l-a văzut pe omul ăsta. Omul ăsta nu se bagă să mijlocească el între generalul ăsta și Dumnezeu. Nu se bagă, pentru că între tine și Dumnezeu este un singur mijlocitor, numele lui este Iisus. Afară de acest mijlocitor, indiferent cine s-ar recomanda cu acest nume sau cu această slujbă, nu cumpăra. Pentru că nu există acest mijlocitor. Este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, este Iisus. Atunci omul acesta, în urma ceea ce s-a întâmplat, a luat marea hotărâre. Și marea hotărâre a fost să primească pe Dumnezeu în viața și inima lui, el să fie singurul lui Dumnezeu, iar eu, Doamne, să fiu copilul tău. Și vine la Elisei cu această hotărâre. Și sigur, învățat omul să dea peste tot și ciubuc și leturghie și de toate, bagă mâna în cont la bancă și să-i transfere ceva lui Elisei. Și Elisei îi spune, țineți banii acolo. Vezi că altul când a vrut să dea banii, Biblia i-a spus banii tăi să pierdă împreună cu tine. Nu umbla cu bani când e vorba de mântuire. Mântuirea nu se cumpără cu piștari. Mântuirea a fost cumpărată cu stropii sângelui Fiului Dumnezeu. Ia-ți banii în buzunar, frate. Noi nu vindem mântuirea pe bani, nu vindem iertarea păcatelor pe indulgențe. A rămas foarte șocat. Pentru că la el, la templele de idol, era pe bani. dădeai, cu cât dădeai mai mult, îți făcea pictura acolo, te arăta înainte, în fața la toată lumea, erai cineva. Aici mântuirea nu. Elisei vrea să-i dea această lecție înfricoșătoare, că mântuirea este prin har și prin credință, fără faptele tale, fără plata ta, fără banii tăi, fără nimic. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zeciuiel de mărar, dă-mă frate, cine te ține, ce-i cu asta? Ce vina am eu că tu dai aceste lucruri? Dar el vroia să fie mântuit pe bază că dă mărar la biserică. Nu, mântuirea nu este pe bază de mărar. În nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu a fost dat un alt nume în care să putem să fim mântuiți. Și nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Fiului lui Dumnezeu. Asta trebuie să învețe domnul general. Și a învățat lecția. L-a ars până în suflet. Nu merge cu... Și a zis, Doamne, este prin har. Ei, după aia a fost un frate de la biserică, ăsta își vânduse sufletul diavolului și argintului. Și a fugit prin dosul bisericii și s-a dus după el popotecă, repede să ia ceva bani totuși, dacă l-au mântuit acum să ia bani, că doar dânsul era care... Și i-au luat bani, a luat bani de la el. A fost groaznic. Gestul băiatului ăsta, era student la seminar băiatul, gestul lui a fost groaznic. Lepra, care nu însemnează altceva decât mântuirea prin fapte. Asta însemna pentru Naaman, el vrea să se mântuiască prin faptele lui. Lepra asta a căzut peste studentul ăsta. Și nu numai peste el, ci peste toată sămânța lui, care crede în mântuirea prin fapte și le-o predică la alții prin fapte. A căzut peste toată sămânța asta, asta este leproasă. Dar omul lui Dumnezeu își continua liniștit drumul mai departe, exact așa cum scrie aici în capitolul 5. Când a văzut ce s-a întâmplat, omul acesta a mers mai departe. Studentul n-a fost părăsit de Dumnezeu, ci scrie Biblia că în momentul în care s-a apropiat, Elisei, omului Dumnezeu, discută cu acest Iuda, tinerelul de Iuda, care vindea pe arginți mântuirea. De unde vii? Nu, n-am fost nicăieri, minciune normală, da. Păi n-am fost nicăieri, n-ai fost, chiar că nicăieri n-ai fost, că drumul ăsta nu duce nicăieri, n-ai fost nicăieri. Și Elisei spune, zice, n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul la carul și a venit înaintea ta și ți-a dat argint și haine. E vremea să luăm așa ceva acum, când e vorba de mântuirea cuiva, e vorba că e pe bani sau este pe... E vremea de așa, e locul potrivit când discutăm de mântuire, e locul potrivit să-i spunem cuiva că trebuie să dea nu știu ce, să facă nu știu ce? Nu, spune Elisei. Lucrul acesta se traduce în viața ta prin lepra care a fost pe Naaman sirianul, care se lipește de tine, zice, și se lipește de sămânța ta. Aș vrea să citim împreună câteva cuvinte ale Scripturii care au pentru noi mesajul de care avem trebuință în seara aceasta. Primul lucru. Cine ești tu să spui tu cine e mântuit și cine nu e mântuit? Oh, Naaman, ăsta e sirian. Cine ești tu? Întreabă în epistola de către Roman 9:20-23. Mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu vrea să-l mântuiască pe un om, cine ești tu? Cine ți-a dat ție dreptul ăsta? Să-i spui tu omul ăla că nu e mântuit sau că e mântuit? Asta e treaba lui Dumnezeu. Roman capitolul 9. Scrie mai departe, nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură să facă un vas de întrebuințare de cinste, un altul de întrebuințare de ocară? Ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă vrea să-și arate mânia, auziți voi în ce se traduce mânia lui Dumnezeu, că Biblia nu trebuie rescrisă, trebuie recitită. Dacă vrea să-și arate mânia, să-și descopere puterea, cum își manifestă Dumnezeu mânia? A suferit cu răbdare niște vase ale mâniei. Asta este mânia lui Dumnezeu. A suferit cu răbdare, m-a suferit pe mine când înjuram de Dumnezeu, te-a suferit pe tine când făceai ce ai făcut. În asta, mânia lui Dumnezeu nu este enervare, nu este înroșire, cine se mânie, a spus el, este frate cu cel ce ucide. Este o altă lume. Mânia lui Dumnezeu este mânia lui împotriva păcatului tău, care îți omoară și îți distruge viața și pe care vrea să-l dea la o parte, și este răbdarea cu tine, pe care vrea să te vadă bine și vrea să te vadă fericit. Aceasta este definiția mâniei lui Dumnezeu. Așa că lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să mântuiască potrivit planului lui, să vindece de lepră. Iisus reia tema aceasta și spune: eu știu că era multă lume bolnavă de lepră în Israel, foarte multă lume la biserică, adică bolnavă de lepră, dar zice, niciunul din cei de la biserică n-au fost tămăduiți, afară de ăsta de pe stradă. Naaman sirianul, pe ăsta l-a luat Domnul și l-a mântuit. David a trăit lucrul acesta pe care vreau să-l spun acelora dintre voi. Aseară m-a întâmpinat